Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Jumat 8 Maret 2024. Jumat terakhir sebelum Ramadan, semoga jiwa, raga, dan spiritualitas tuh kan sampai belibet. Teman-teman yang akan menjalankan ibadah puasa udah siap nih untuk sebulan ke depan. Dan tentunya jangan lewatkan juga kisah-kisah muslim dari seluruh dunia yang akan VOA This Morning siarkan mulai pekan depan. Nah, seperti biasa, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Amerika Serikat akan membangun pelabuhan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke jalur Gaza.
Any way to get more aid into Gaza, whether by sea or airdrop, is obviously good.
Bantah laporan media Israel, Kementerian Luar Negeri RI tegaskan dekati Turki dan Mesir untuk membantu proses evakuasi WNI dari Gaza.
Karena pemerintah Indonesia sangat hati-hati sekali, tidak mau gesture sekecil apapun ditafsirkan secara salah.
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Mau itu di Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, atau lainnya. Nah sekarang kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan hari Kamis malam. Ia mengumumkan telah mengerahkan militer AS untuk membangun pelabuhan di Gaza. Pelabuhan itu sebagai sarana untuk menyalurkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan bagi warga Palestina yang terkepung oleh serangan militer Israel melawan Hamas. Bangunan utama pelabuhan ini berupa dermaga sementara yang akan menyediakan kapasitas untuk tambahan ratusan truk bantuan setiap hari. Dengan pengiriman awal datang melalui Siprus dengan bantuan militer AS dan koalisi mitra serta sekutu, kata seorang pejabat senior pemerintah. Kami akan bekerja sama dengan Israel, PBB, dan LSM kemanusiaan mengenai persyaratan keamanan di darat dalam membagikan bantuan di Gaza, katanya. Pejabat itu mengatakan tidak akan ada pasukan Amerika yang mendarat di Gaza. Sebaliknya, militer AS akan menggunakan kemampuan uniknya untuk membangun prasarana itu dari lepas pantai. Lebih dari 20 pakar PBB menandatangani sebuah pernyataan bersama hari Kamis, mendesak India mengakhiri serangan-serangan terhadap minoritas. Desakan disampaikan menjelang pemilu nasional India yang diperkirakan dimulai bulan April. Komisi Tinggi untuk HAM PBB, Volker Turk, mengatakan,
"The right to peace is the mother of all human rights. Without peace, all other rights are quashed."
Hak atas perdamaian adalah inti dari semua hak asasi manusia. Tanpa perdamaian, semua hak lainnya akan hilang. Penting bagi kita untuk memikirkan cara-cara melawan penghasutan perang, ketakutan, dan meningkatnya kebencian dan permusuhan yang tidak masuk akal, yang menghancurkan kehidupan dan hak jutaan orang, ujarnya. Situasi itu kemungkinan akan memburuk menjelang pemilu di negara terpadat di dunia yang jumlahnya kini 1,4 miliar. Para pakar itu mulai dari pelapor khusus hingga anggota kelompok kerja PBB melaporkan berbagai masalah mencakup kekerasan dan kejahatan yang dipicu oleh kebencian terhadap kelompok minoritas, hasutan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi menjabat tahun 2014, India telah dilanda banyak kekerasan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang berjumlah 200 juta jiwa. The Voice of America. Pendengar, kita ke Swedia. Swedia secara resmi bergabung dengan NATO sebagai anggota ke-32 aliansi militer Transatlantik, mengakhiri kenetralannya selama beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua. Proses keanggotaan Swedia berlangsung ketika negara itu cemas terhadap serangan Rusia di Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memimpin upacara di Washington hari Kamis ketika dokumen pelantikan bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO diserahkan ke Departemen Luar Negeri. Swedia dan Finlandia bersama-sama meninggalkan sikap netral mereka yang telah lama menjadi ciri khas kebijakan luar negeri negara-negara Nordik pada Perang Dingin. Finlandia bergabung dengan NATO tahun lalu. Gedung Putih mengatakan, kini kami memastikan keamanan warga negara kita sama pentingnya dengan 75 tahun lalu ketika aliansi ini dibentuk dari puing-puing Perang Dunia Kedua, katanya. Emily Chen, 50 tahun, seharusnya bertemu suaminya, warga negara AS, Mark Len, di Bandara Nanjing pada 29 Desember. Chen mengirim pesan kepada Lent, pesawatnya telah mendarat, namun ia tidak pernah muncul. Anggota keluarga mengatakan mereka masih mencari jawaban lebih dari 2 bulan setelah Chen ditahan Tiongkok atas tuduhan mata-mata. Padahal yang dilakukan Chen adalah membantu sebuah perusahaan Amerika memperoleh ruang kantor di negara itu. 4 hari setelah Chen ditahan, putranya yang juga warga negara Tiongkok juga menerima pemberitahuan dari Biro Keamanan Negara Bagian Dalian. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat akan membangun pelabuhan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Tetapi Gedung Putih menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengerahkan militernya ke Gaza. Rencana pembangunan pelabuhan tersebut akan diumumkan Presiden Amerika Joe Biden dalam pidato kenegaraan yang dijadwalkan Kamis malam.
Presiden Joe Biden Kamis malam akan menyampaikan pidato kenegaraan. Ia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer Amerika untuk membangun pelabuhan di Gaza guna memfasilitasi pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan orang-orang di Palestina yang terjebak serangan militer Israel melawan Hamas. Rencananya, pelabuhan ini berupa dermaga sementara yang akan menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap hari. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba melalui Siprus dengan dukungan militer Amerika bersama koalisi mitra dan sekutu, kata seorang pejabat senior pemerintah yang tidak mau disebut namanya dalam pengarahan kepada wartawan pada Kamis. Pejabat itu mengatakan bahwa tidak akan ada pasukan Amerika yang dikerahkan ke Gaza. PBB menyambut baik rencana pembangunan pelabuhan tersebut untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Gaza. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan,
"Any way to get more aid into Gaza, whether by sea or airdrop, is obviously good.
Cara apapun yang memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza melalui laut maupun udara, tentu saja baik. Fokus kami dan fokus komunitas internasional tetap pada ditingkatkannya distribusi skala besar dan masuknya bantuan melalui jalur darat."
Dujarric juga ditanya tentang kegagalan dalam perundingan gencatan senjata di Kairo sehingga semakin memungkinkan serangan Israel ke Rafah. Ia mengatakan, fakta bahwa tidak ada kesepakatan sampai saat ini bukanlah kabar yang baik bagi rakyat Gaza. Ini bukan kabar baik bagi para sandera dan keluarga mereka. Itulah kenyataannya. Kami berharap akan dicapai kesepakatan. Tentu saja, risiko aksi militer Israel yang lebih intens terus membayangi orang-orang di Gaza. Pekan lalu, Biden memerintahkan militer Amerika bergabung dengan negara-negara lain untuk mengirim bantuan melalui udara setelah peristiwa tragis dan memilukan di Gaza Utara, di mana pasukan Israel melepas tembakan sewaktu kerumunan orang-orang Palestina berebut mendapatkan makanan dari konvoi bantuan. Lebih dari 100 orang tewas dalam tragedi tersebut.
People are so desperate that innocent people got caught in a terrible war unable.
Biden dalam teguran yang jarang terjadi kepada Israel mengatakan orang-orang begitu putus asa sehingga orang-orang yang tidak bersalah terjebak dalam perang yang mengerikan, tidak mampu memberi makan keluarga mereka. Dan kalian melihat responsnya ketika mereka mencoba mendapatkan bantuan. Ada rasa frustrasi yang meningkat di kalangan pemerintahan atas desakan Israel untuk menginspeksi kiriman bantuan, sehingga memperlambat pengiriman bantuan. Padahal, kalangan pakar di PBB sudah memperingatkan bahwa situasi di Gaza sangat buruk dan diambang kelaparan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Indonesia menggunakan kedekatan pribadi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry untuk mengevakuasi WNI dari Gaza akhir tahun lalu. Pernyataan ini membantah klaim media Israel. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Setelah pekan lalu mengklaim sudah ada kesepakatan dengan Indonesia untuk menormalisasi hubungan dalam konteks ekonomi, Israel minggu ini mengaku membantu proses evakuasi 8 warga Indonesia dan 2 perempuan Palestina keluar dari jalur Gaza akhir tahun lalu. Dua berita ini sangat sensitif karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kedelapan warga Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Gaza, yaitu Abdillah Onim beserta 3 anaknya dan istrinya orang Palestina, dan juga Muhammad Hussein bersama 2 anaknya dan istrinya warga Palestina, serta relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY Farid Zanzabil Al-Ayubi. Dalam laporan terbaru Jewish Insider dikatakan bahwa atas perintah penasehat Presiden Indonesia Andi Wijayanto, maka Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengirim pesan WhatsApp kepada Joe Alham, pelobi Israel sekaligus pengusaha yang tinggal di kota New York, Amerika. Pesan itu berisi daftar nama keluarga Onim dan Hussein untuk dievakuasi dari Gaza. Komunikasi antara Judha dengan Alham ini berlangsung sejak 12 Oktober. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal dengan tegas membantah laporan itu. Iqbal mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggunakan kedekatan pribadi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry untuk memastikan agar warga Indonesia akan dievakuasi sudah masuk dalam daftar. Dalam proses evakuasi itu, Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan mereka. Lebih jauh, Iqbal menggarisbawahi bahwa perlindungan warga Indonesia merupakan kewajiban negara dan prioritas politik luar negeri Indonesia. Posisi politik Indonesia mengenai Palestina sudah tegas, jelas, dan konsisten, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ujar Iqbal. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah menjelaskan, Israel akan selalu menggunakan momentum sekecil apapun untuk membuktikan Israel memiliki hubungan dengan Indonesia.
Dan tentunya ini kan meningkatkan ranking Israel di hadapan negara-negara Arab yang tahu persis bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik sama Israel sampai terlahir suatu negara Palestina. Karena pemerintah Indonesia sangat hati-hati sekali, tidak mau gesture sekecil apapun ditafsirkan secara salah. Karena ini bisa berdampak kepada kredibilitas pemerintah di dalam negerinya sendiri.
Reza Shah menilai munculnya kembali berita soal proses normalisasi Indonesia-Israel adalah upaya untuk mengkondisikan masyarakat Indonesia tentang potensi hal itu, bahwa kalaupun hubungan diplomatik resmi tidak terjalin, namun akan ada pembukaan kantor pariwisata atau kantor dagang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2023 mencapai sekitar 289 ribuan kasus. Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi hal ini dikarenakan lebih sedikitnya jumlah badan yang melapor. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Komnas Perempuan pada hari Kamis 7 Maret meluncurkan catatan akhir tahun atau catahu yang merekam data kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Catahu ini berasal dari data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan Masyarakat Sipil, Pemerintah, dan Badan Peradilan. Hasilnya, Komnas Perempuan mencatat 289 ribu kasus sepanjang 2023, turun 12% dibandingkan tahun 2022. Namun Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengingatkan bahwa data catahu merupakan indikasi dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, jumlah kasus kekerasan di lapangan bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang terekam Komnas Perempuan.
Catahu sebaiknya diperlakukan sebagai dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan.
Kepada VOA, Andi lebih jauh menjelaskan bahwa penurunan angka kekerasan ini tidak berarti memang kekerasan menurun, tetapi lebih merepresentasikan jumlah lembaga yang turut di dalam penyusunan catahu yang juga lebih sedikit daripada tahun lalu. Catahu 2023 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih didominasi ranah personal dibandingkan ranah publik dan ranah negara. antara lain mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, hingga ekonomi. Laporan ini juga menemukan tren yang sama terkait korban dan pelaku, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Dalam 3 tahun terakhir, pelaku yang semestinya menjadi panutan, pelindung dan simbol negara mengalami kenaikan 9%. Ini menegaskan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti yang dijelaskan Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad.
Usia di antara 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi ini merupakan usia yang paling banyak dia menjadi korban.
Sementara itu, Deputi Peningkatan Perempuan dan Pemuda Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Sri Hastuti Sulistianingrum mengatakan, akan menindaklanjuti catatan Komnas Perempuan. Salah satunya yaitu menguatkan koordinasi antar kementerian lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kata dia, kementeriannya juga sudah menyiapkan rencana aksi nasional sebagai turunan dari Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mencegah kekerasan di dalam keluarga. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Morning.
In case you missed it.
Dengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus menghitung surat suara yang masuk dan merekapitulasi hasilnya sebelum mengumumkan siapa pemenang pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret nanti. Namun beberapa negara sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto, calon presiden nomor 2 yang sejauh ini memang meraih suara paling banyak.
Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya.
Apa yang kita bisa baca dari fenomena ini? Apakah negara-negara besar seperti Tiongkok, Australia, dan banyak lainnya mengabaikan suara dari begitu banyak kelompok masyarakat madani tentang kecurangan pemilu dan rekam jejak Prabowo Subianto? Atau memang mereka pragmatis aja dan menilai saatnya kita move on dari persoalan pemilu? Juga bagaimana kita membaca perolehan suara masing-masing calon yang agak-agak anomali nih? Apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan rakyat? Nah, untuk mengupas hal ini, saya Fahmi Sreva di VOA Siaran Indonesia yang berkantor di jantung ibu kota Amerika, bicara dengan dua pakar, Profesor Dr. Firman Nur, pengamat politik dan peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Halili Hasan, Ketua Setara Institute. Baik, pertama-tama saya ke Profesor Firman dulu nih, sebelum kita bicara sama Halili yang tampaknya masih ada di angkutan umum nih, Prof. Firman ya. Bagaimana kita membaca hasil pemilu ini, Pak Firman? Saya pikir kita udah bisa menganalisanya mengingat hasilnya sudah lebih dari 3/4 ya.
Jadi untuk mengatakan pemilu kita ini bersih itu tidak mungkin begitu ya. Kenapa? Karena simpel saja bahwa pemilu yang fair itu terjadi di negara yang memang demokrasinya kuat. Sementara kita dalam 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir itu selalu dikritisi sebagai sebentuk negara yang demokrasinya tidak established. Beberapa kajian misalnya dari Economist Intelligence Unit mengatakan kita sebagai negara dengan kategori float demokrasi atau demokrasi yang cacat. Begitu juga Freedom House misalnya mengatakan kita adalah negara dengan kecenderungan partly free ya, partly free. Jadi itu belum free country tapi partly free. Dan banyak lembaga pengamat demokrasi lain yang memberikan nilai kepada kita, itu cenderung menengah ke bawah lah. Begitu juga para pengamat politik nasional, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, begitu. So, dalam lingkungan atau atmosfer sedemikian, maka sebetulnya secara logis sulit mengharapkan adanya sebuah gelaran pemilu yang betul-betul fair. Terlalu banyak data, terlalu banyak informasi, dan juga kejadian-kejadian pada pemilu kita tahun ini yang memang mengindikasikan adanya kecurangan itu. Nah, tapi juga tidak sepenuhnya kecurangan. Makanya saya menulis dalam sebuah surat kabar, aras atau pokok persoalan dalam demokrasi kita dan pemilu kita khususnya kali ini adalah juga terletak di masyarakat kita yang pada umumnya singkatnya itu belum bisa mandiri secara ekonomi, dan belum bisa mandiri secara politik. Ketidakmandirian dalam bidang ekonomi itu merupakan satu obstacles yang sangat serius untuk bisa membangun demokrasi. Karena disitulah nanti akan bekerja proksi, kaki tangan, oligarki maupun state regime untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang memang belum establish secara ekonomi itu. Dan digunakanlah banyak instrumen untuk itu, termasuk diantaranya bansos ya. Dan juga saya kira ternyata sikap kritis, sikap demokratis yang ditunjukkan oleh kelas menengah kita ini ternyata belum bisa menyerap dan menjangkau akar rumput masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat adanya kelompok-kelompok cerdas kritis terhadap pemerintah, itu mereka menjadi bubble trap. Ya, mereka sibuk sendiri, asik sendiri, di antara komunitas mereka sendiri, tapi belum bisa menyeberang ke komunitas yang jauh ternyata lebih banyak, yaitu masyarakat akar rumput begitu. Nah, masyarakat akar rumput ini ternyata menjadi incaran penguasa yang nampaknya mereka lebih fokus pada rakyat yang akar rumput.
Yang tahu persis bahwa mereka secara ekonomi tidak mandiri ya, jadi dikasih tekanan sedikit aja.
Ya, dan apalagi kita tahu bahwa di balik pasangan 02 itu mengumpulah para pengusaha besar hingga pengusaha lokal yang memang sangat kuat. Dan bagi mereka untuk bisa membeli katakanlah begitu suara seharga 200 ribu atau setara dengan harga bansos, itu peanut gitu ya. Karena mereka asetnya sangat luar biasa dan mereka akan pertaruhkan semuanya demi kemenangan 02. Karena mereka sadar bahwa kemenangan ini berarti ada kelanjutan mereka untuk bisa terus berkuasa secara ekonomi. Begitu. Nah, oleh karena itu bisa sebetulnya dibayangkan bahwa selain kecurangan-kecurangan itu, kondisi masyarakat kita secara umum memang belum siap untuk menjadi sosok yang mandiri secara ekonomi dan politik sehingga siap bertarung secara bebas dalam ring demokrasi gitu ya. Mereka sulit untuk bisa menjadi pendukung-pendukung demokrasi karena sulitnya situasi yang mereka hadapi.
Nah, Mas Halilin lihatnya gimana?
Itu memang kombinasi ya, gabungan antara dua faktor itulah. Tapi yang paling dominan adalah bukan saja kecurangan pemilu menurut kami, tapi kejahatan pemilu yang berlangsung itu electoral evil saya kira, karena ini sudah berkaitan dengan bukan saja praktik-praktik kecurangan dalam bentuk maladministrasi dan malpraktisis, tapi juga berkaitan dengan mobilisasi sejumlah sumber daya negara oleh kekuasaan politik negara yang secara umum kita mau katakan bahwa situasi inilah yang mengakibatkan terjadinya kekacauan selama ini yang berkaitan dengan pemilu 2024. Sehingga legitimasi pemilu 2024 ini kemudian menjadi aspek yang paling buruk lah saya kira ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Kalau begitu upaya kita untuk menguatkan demokrasi bakal makin sulit, mengingat kita negara kita, udah kita jujur aja katakan, masih miskin. Karena yang di pelosok-pelosok itu yang gampang ditekan tadi kan.
Betul, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan semacam podcast yang mengatakan bahwa kalau menurut Anda 50 ribu itu mungkin nothing gitu ya. Tapi menurut kami di pelosok ini 50 ribu is everything gitu kan. Jadi beda sensenya dan ternyata harga 50 ribu itu sangat bermakna dan juga sangat bisa dipenuhi ya oleh para pengusaha di balik ke barisan 02 sehingga mereka sangat mudah sekali memberi suara katakanlah begitu untuk kemenangan 02.
Dan ini yang menyedihkan ya karena
makanya ini memang saya sebut sebagai the long and winding road ya.
Iya, the long and winding road betul. Karena gini, sebelum pemungutan suara kita bicara juga kan dengan Pak Anies gitu kan. Kita pertanyakan juga kenapa Pak Anies lebih memilih misalnya untuk dialog dengan warga itu bentuknya kayak town hall gitu Mas Firman. Dia bilang ya saya ingin orang tuh mulai belajar diskusi, ngomongin isu, berdebat secara serius. Iya, tapi itu kan di kota-kota besar atau mereka yang terpelajar misalnya. Tapi kalau kita ngomong kayak di mana Bubunaro tuh enggak mungkin kita bikin town hall karena orang enggak peduli juga mau diomongin isu apa, yang penting aku dapat apa pulangnya kan gitu ya Pak Firman. Cuma ya kalau kita enggak kayak Pak Anies tuh kapan majunya gitu kan Pak. Kalau kita cuman nyebar-nyebar beras dan penggorengan doang kan.
Iya memang, yang saya tahu itu dilakukan karena tadi keterbatasan dana yang dimiliki oleh pasangan 01 sehingga mereka tidak bisa belusukan sampai ke akar rumput. Harapannya adalah bahwa kumpul-kumpul itu akan menjadi semacam snowball gitu ya, sampai ke akar rumput. Tapi saya sangsi itu terjadi, yang terjadi adalah setelah acara itu selesai, ya selesai semua. Karena juga tingkat kepedulian orang terhadap politik di Indonesia ini kan sangat rendah gitu, karena mungkin dianggap tidak terkoneksi langsung dengan kebutuhan primer masyarakat begitu ya.
Betul. Begitu. Nah, kalau begitu the real threat untuk demokrasi itu bukanlah sosok Prabowo yang dilulukan oleh 02 dengan berbagai macam rekam jejaknya yang buruk, tapi justru oligarki itu dong, Mas Firman ya.
Ya, tapi saya kira semua berkontribusi ya. Sebetulnya seorang negarawan dan demokrat sejati akan sangat tersinggung dan akan sangat reluctan kalau proses yang dilaluinya itu harus melanggar konstitusi, harus melanggar aturan, harus bernepotisme dulu gitu ya. Itu seorang demokrat tidak mudah menerima itu gitu. Tapi kita lihat malah sekarang pihak 02 menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa begitu, hal yang bahkan mereka bela mati-matian sebagai ini konstitusional begitu ya.
We're obviously closely following the ongoing vote count and we understand that Minister Subianto has a significant lead. We've had excellent cooperation with him since the time he was defense minister and you know if he is in fact finally elected then we look forward to continuing that relationship.
Mas, how do we read between the lines dukungan dari negara-negara besar yang sekarang udah mulai datang ke Prabowo? Ada Cina yang sudah memberi pengakuan, ada Prancis, ada Australia. Amerika lagi agak malu-malu nih Mas, tapi apa yang bisa kita baca dari hal ini?
Ya, walau bagaimanapun mungkin dianggap kecurangannya tidak terlalu fatal. Ada mungkin perasaan itu, tapi kan belum terbukti secara hukum ya. Yang terlihat adalah memang kemenangan ini demikian jauh begitu ya. Sehingga memang secara hitung-hitungan sangat sulit dikejar oleh pasangan manapun begitu. Dan kalau toh nantinya diupayakan itu juga masih debatable apakah itu akan mempengaruhi hasil pemilu atau tidak begitu. Sehingga mungkin beberapa negara karena melihat demikian jauh gap antara Prabowo dan yang lain berkesimpulan bahwa ya kalau toh mungkin ada kecurangan tetap dia itu 50% plus 1 begitu kan. Jadi ya, dia tetap punya hak untuk dilihat sebagai pemenangan dalam pemilu yang amburadul dan memang problematik ini. Tapi ya that's the fact begitu. Karena sekali lagi ini merupakan percampuran antara kecurangan dan pilihan rakyat memang belum dewasa secara politik begitu.
Kalau masalah lagi?
Kalau negara-negara di luar Amerika Serikat itu sudah mengakui Prabowo sebagai next president, bahkan mereka sudah mengucapkan selamat dan segala macam, itu jelas merupakan tindakan yang pragmatis ya, yang semata-mata melihat bahwa secara formal yang akan menjadi presiden adalah figur tertentu dalam konteks ini Prabowo. Padahal kalau kita lihat substantif ya, secara substantif itu terutama pada aspek hak asasi manusia, Prabowo jelas problematik ya. Bukan saja masyarakat sipil yang berteriak soal pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Prabowo, tapi negara kan sebenarnya sudah mengamini bahwa dia bagian dari yang mesti dipersoalkan track record-nya pada pelanggaran-pelanggaran kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sayangnya memang menjadi objek bagi impunitas di Indonesia. Kenapa tadi saya katakan bahwa pernyataan itu keluar dari negara? Karena rekomendasi Komnas HAM kan sudah jelas. Laporan penyelidikan Komnas HAM itu kan sudah jelas atas 13 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu gitu ya. Kemudian rekomendasi DPR ya 2009 itu kan sudah jelas juga. Artinya DPR, Komnas HAM itu semuanya lembaga negara gitu dan pada rekomendasi-rekomendasi itu terselip nama Prabowo Subianto. Yang memberhentikan Pak Prabowo pada masa itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo itu bermasalah gitu ya. Dan kepres itu kebijakan negara kan itu keputusan presiden. Sebelum kepres ya ada juga misalnya putusan Dewan Kehormatan Perwira yang lembaga tahun itu dibentuk juga oleh negara. Artinya sudah tidak kurang saya kira rekomendasi negara, keputusan resmi negara yang mengatakan bahwa Prabowo adalah figur yang mesti dianggap bertanggung jawab pada beberapa kasus, terutama kasus penculikan aktivis, kasus penghilangan paksa. Maka kalau negara-negara itu kemudian secara politis lalu mengabaikan fakta-fakta itu jelas sebuah tindakan pragmatis akut ya, yang kemudian mengabaikan rekor di balik Prabowo Subianto yang dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, terutama yang berkenaan dengan penculikan aktivis ya, 97-98 itu sudah menjadi keputusan.
Pekerjaan kita makin berat, makin panjang, Mas Firman. Pekerjaan
panjang, ya, betul. Panjang dan berliku.
panjang dan berliku. Terima kasih Prof. Firman sudah bersama dengan VOA.
Terima kasih banyak atas undangannya.
Terima kasih Mbak Eva. Matur nuwun.